กราบนมัสการขอความเมตตาท่านอาจารย์ทบทวนการนำภาวนาตอนเช้านี้เรื่องลักษณะของจิตที่ติดคุกเป็นไข้เป็นหนี้สินหลงทางทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ที่เกิดจากนิวรณ์เปรียบเทียบถึงความคิดชนิดไหนบ้างเจ้าค่ะจดไปจดไม่ทันเจ้าค่ะนิวรณ์ข้อแรกเรียกว่ากามฉันทะความพอใจความสนใจใฝ่ใจเพลิดเพลินอยู่กับกามกามในที่นี่หมายถึงสิ่งทั้งหลายตามปวงที่เราชอบที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามฉันทะต่ำสุดหยาบสุดก็จะเป็นเรื่องการจินตนาการเรื่องการสร้างลามกอนาจารระหว่างการภาวนาการคิดเรื่องทางเพศแต่ว่าไม่ใช่จะต้องเป็นเรื่องเช่นนี้เสมอไปแม้จนกระทั่งเรื่องการคิดถึงเรื่องการงานเรื่องการเมืองเรื่องละครเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องอยู่ในโลกทั้งหลายเราชอบท่านเปรียบเทียบเหมือนคนเป็นหนี้สินคือมันหยุดไม่ได้มันก็จะมีความแห่กดดันมันจะมีความผูกพันกับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาที่สอง พยาบาทนิวรณ์การมองการคิดในแง่ร้ายซึ่งมีเริ่มตั้งแต่คิดโกรธคนนั้นแค้นคนนั้นมากคิดปรุงแต่งว่าจะแก้แค้นยังไงจะถ้าละเอียดขึ้นไปก็แบบจับไม่พอใจตัวเองไม่พอใจสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้ยังไม่เพอร์เฟกต์มองอะไรในแง่ลบคิดไปในทางลบปฏิเสธก็ทำให้เราร้อนเหมือนเป็นไข้ข้อที่สามเมื่อง่วงเหงาหาวนอนเหมือนติดคุกติดคุกมันคับแคบอึดอัดข้อที่สี่ความฝุ่งซ่านสำคัญเหมือนเป็นทาสเขาคือไม่เป็นตัวของตัวแล้วแต่เจ้านายจะสั่งวิ่งไปวิ่งมาไม่มีเหตุมีผลไม่มีอะไรเพื่อตัวเองข้อที่ห้าเรื่องความลังเลสงสัยเหมือนการลงทางแต่เมื่อผู้ปฏิบัติได้ผลจากนิวรณ์จะมีความสุขเหมือนกับมดหนีสิ้นไม่ใช่หนีสิ้นสิ้นหนีสิ้นฮะก็ไม่เป็นไม่ต้องเสียอะไรแล้วเป็นอิสระที่จะทำอะไรตามใจที่เป็นบุญเป็นกุศลหายจากการเป็นไข้ออกจากคุกจากตารางหมดความเป็นทาสเจอทางกลับบ้านมีความสุขมีปิติเรียกว่าจิตใจที่มีสติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพอสำนึกในการจากไปกันหายไปของนิวรณ์จึงเกิดปิติเกิดสุขจิตใจเริ่มมีองค์ฌานปรากฏกราบนมัสการท่านอาจารย์โยมอยากที่จะปวดแต่บังเอิญเป็นหญิงอีกทั้งมีภาระเรื่องงานสามีบิดามารดาที่ต้องทำหน้าที่ตัวอยู่ไม่ทราบว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีชีวิตใกล้เคียงกับผู้ปวดบ้างเจ้าค่ะก็นี่จะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทางบ้านเนาะที่เกี่ยวกับความเข้าใจความสนับสนุนจากผู้รอบข้างเช่นสามีและคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องผ พูดคุยทำความเข้าใจแต่เรื่องชีวิตพรหมจรรย์ชีวิตของสงฆ์ก็อยู่ภายในกรอบของวินัยวินัยซึ่งประกอบด้วยสิกขาบทและโควัตปฏิบัติมากมายนั้นก็มีจุดประสงค์สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมในวินัยของสงฆ์จึงเป็นวินัยสูงสุดเพราะว่าสิกขาบททุกข้อพระพุทธองค์เป็นผู้บัญญัติดังนั้นการบวชพระก็คืออยู่ในดำเนินชีวิตตามวิถีที่พระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติเพื่อช่วยในการละกิเลสที่ดีในชีวิตคารวะจะให้มันเป็นไปตามรสอดคล้องกับวินัยสงฆ์ในทุกข้อก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่เราควรจะดูควรจะเรียนรู้ควรจะพยายามจัดสรรชีวิตของตนวิถีชีวิตในทางที่เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้และที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวข้องหรือคบบุคคลและสิ่งที่ยั่วยุกิเลสให้น้อยที่สุดให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้มากที่สุดอันนี้ก็คือหลักใหญ่จริงๆในเราไม่จำเป็นต้องพูดในเรื่องศีล5ศีล8ที่เดียวคือศีล5นั้นเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ถ้าศีล5ยังไม่สมบูรณ์ยากที่จะก้าวหน้าในธรรมแต่ถ้าศีล5ได้แล้วไม่จำเป็นต้องข้ามไปถึงศีล8หรือว่าเข้าใจว่าศีล8ดีกว่าเสมอไปเพราะนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องการทานข้าวเย็นถ้าครอบครัวเราต่างคนต่างยุ่งก็เจอกัน ตอนเย็นถ้าไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความเป็นครอบครัวซึ่งอาตมาก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าข้อที่7เรื่องเอกความบันเทิงต่างๆอันนี้เราอาจจะเข้มงวดหน่อยในการควบคุมสื่อต่างๆหรือการความสนุกต่างๆให้น้อยลงแต่เรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันบางทีถ้าผู้หญิงในสังคมไปแบบไม่แต่งตัวทีเดียวก็ไม่ได้แต่ในส่วนและกรณีที่ไม่จำเป็นก็ให้น้อยหน่อยคือมันศีลแต่ละข้อมันก็เป็นมาตรฐานเป็นเครื่องระลึกในการที่เราพยายามจัดสรรวิถีชีวิตของเราให้เอื้อที่สุดเท่าที่จะเอื้อได้ในเมื่อมีข้อจำกัดจากสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าเราเข้มงวดเกินไปก็ทำให้เกิดความมีปัญหาในครอบครัวจากผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะอ่อนลงให้ผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งก็อยู่ที่การมุ่งมั่นในการหาเวลาถ้าจะให้มันคล้ายกับนักบวชที่ก็ควรจะทำสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งต่ำสุดไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแต่ถ้ามากกว่านั้นจริงดีถ้าอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องออกไปทำงานแล้วก็ภาระหน้าที่ไม่มากจนเกิดไปก็เช้า1ชั่วโมงกลางวัน1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงเป็นต้นกราบนมัสการ พระอาจารย์เคยอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ที่จะอะไรครับคนดีกับคนไม่ดีมาเปลี่ยนสมองกันนิยายไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแล้วคนดีกลายเป็นคนไม่ดีหรือไม่และคนไม่ดีจะดีไหมรบกวนท่านอาจารย์อธิบายในเชิงพุทธศาสนา นี่มันเป็นนิยาย but โอ้ธรรมะเขาคงไม่มีปัญญาอธิบายเรื่องนิยายเพราะว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จริงก็อย่างหนึ่งแต่หัวใจก็มีสมองรู้ไหมหมายถึงว่าเซลล์ของสมองส่วนหนึ่งอยู่ที่หัวใจและการส่งสัญญาณจากสมองสั่งไปที่หัวใจน้อยกว่าที่ทางหัวใจสั่งไปถึงสมองอันนี้ลองหาข้อมูลในเน็ตหายมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องนี้เขามีเว็บไซต์ของเขาอะไรเกี่ยวกับฮาร์ดได้จำไม่ได้อย่างที่คุยกับโยมคนหนึ่งวันนี้เวลาจิตสงบเราจะไม่รู้สึกว่าความคิดมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าตรงนี้เคยไหมนะเลยคอไม่ตอบเรื่องนิยายในบางครั้งถ้าเราตั้งใจจะถือศีล8แต่มีเหตุให้ต้องออกจากบ้านกระทันหันทำให้จำเป็นต้องแต่งหน้าอย่างนี้เท่ากับศีล8ไม่ครบใช่หรือไม่เจ้าค่ะใช่โยมเคยได้ยินเรื่องศีล6ของผู้เตรียมบวชเป็นภิกษุณีไม่ทราบว่าจริงหรือไม่และถ้าจริงปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ คือการบวชภิกษุณีในสมัยก่อนโดยเฉพาะคือจะเข้มงวดมากคือผู้หญิงกลับมาต้องถือศีล6ให้บริสุทธิ์2ปีไม่ขาดจึงจะมีสิทธิ์พูดภิกษุณีแต่ทีนี้อาตมาว่าเราไม่ควรจะถือว่าศีลจะต้องตามนั้นคือศีล5ศีล8หรือศีลจะต้องเป็นตามในตำราเสมอไปคือศีลที่เพิ่มไปในศีล8อันนี้ก็เป็นข้อวัดในการส่งเสริมการออกจากกามออกจากโลกเป็นศีลในขัมมะคือศีล5ที่เราถือทั่วไปอันนี้ก็ศีลที่เกี่ยวกับบาปบุญโดยตรงผิดศีล5นี่เป็นบาปหนักแต่ผิดศีลในศีล8อย่างเช่นแต่งหน้าหรือว่าทางข้าวลังเที่ยงไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราถือศีลเหล่านั้นเพื่อเพิ่มพลังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตินั้นถ้าเราศีล5เป็นฐานแล้วเราจะเพิ่มขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราซึ่งไม่ต้องตรงกับศีล8ก็ได้อาจจะมากกว่า8ก็ได้ซึ่งคำหนึ่งถึงความเป็นอยู่ของเราอย่างถ้าเราถือศีล8ศีล7ศีล7ก็มีเรื่องการแต่งตัวและเรื่องการบันเทิงต่างๆแต่เราสามารถแยกออกเป็น2ข้อก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นได้ว่าบางวันข้อเรื่องแต่งหน้านี่รักษาไม่ได้แต่ข้อเรื่องความบันเทิงอะไรต่างๆก็รักษาไว้ให้มันคิดเป็นข้อวัดปฏิบัติส่วนตัวก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายข้อก็ได้เพื่อเป็นการสร้างวินัย ที่เมื่อกี้นี้อธิบายว่าวินัยก็คือวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อความก้าวหน้าในธรรมเพราะเราก็ดูจริตนิสัยเราดูกิเลสของเราแล้วก็ให้เราสร้างของเราเองทำขึ้นมาเองที่มันจะได้ผลถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็สร้างขอวัดปฏิบัติขึ้นมาส่วนตัวเพื่อจะควบคุมเพื่อจะเป็นเครื่องระลึกอยู่ในสมองเราหรือว่าจะเพิ่มจากศีล5อย่างที่อาตมาเคยแนะนำในเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบจากสมัยก่อนการติดต่อง่ายขึ้นฉะนั้นในการรักษาศีลข้อ3อาจจะต้องคิดตั้งขอวัดปฏิบัติในการสื่อสารทางอีเมลทางไลน์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองถ้าเราเป็นผู้ชายจะติดต่อกับผู้หญิงผ่านโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอะไรมากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสมถ้าหากว่าชอบคุยชอบไลน์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองมันไม่ถึงกับศีลข้อ3ขาดไปแต่มันต่างพร้อยนั้นเราก็สร้างหรือว่าปัญญาของเราเองโดยไม่สำหรับตัวเราคนเดียวได้มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เกิดอาการไม่สบายไอปวดหัวตัวร้อนเจ็บคอทรมานมากเดินจงกรมแล้ววิงเวียนนั่งสมาธิด้วยความลำบากยาที่กินต้องกินวันละ2ครั้งและต้องกินยากับอาหารถ้าตาทำตามจะขัดกับศีล8ไหมคะขอแนะนำท่านอาจารย์ในการภาวนาเวลาเจ็บป่วยด้วยค่ะคือถ้าเจ็บใครได้ป่วยนี่แล้วก็พออนุโลมได้ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าจะผิดศีลโดยความประมาทและความดื้อรั้นหรือว่าจิตนาที่เป็นอกุศลแต่ถ้าจำเป็นต้องทานยากับอาหารแล้วก็ทานอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการรองอาหารก็ได้ไม่ได้ทานอาหารเพื่อเป็นอาหารแต่ทานเพื่อยาจะไม่กระท้องทีนี้อย่างทุกสมัยนี้พระส่วนใหญ่ท่านถือว่าการชันชีสในเวลาวิกาลไม่ผิดศีลแต่ในเราจะเอาตามนั้นก็ได้ว่าถ้าต้องทานยาตอนเย็นก็ทานชีสอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการรองท้องก็ได้ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ทานได้ถึงจะทำหน้าที่รองท้องโดยไม่ต้องผิดศีลหรือไม่ผิดศีลอย่างชัดเจนตัวผู้รู้คืออะไรและเกี่ยวกับการทำสมาธิยังไงคะตอนชาวต่างชาติเริ่มทยอยเข้าวัดประพงมาบวชกันลุ่มพ่อชาในเมืองมักจะมีความสงสัยในข้อนี้มากเพราะว่าเราส่วนมากพวกเราได้อ่านตำรามาก่อนอ่านพระไตรปิฎกแล้วประทับใจในเรื่องอนัตตาแล้วก็พอไปอยู่วัดประพงหลวงพ่อชาก็จะพูดถึงผู้รู้บ่อยๆหรือว่าสำนวนภาษาอีสานจะใช้คำว่าเจ้าของด้วยผู้รู้ก็ดีเจ้าของก็ดีมันคืออะไรในเมื่ อ, พุทธศาสนาสอนว่าไม่มีอัตตาตัวตนหลวงพ่อชาท่านเคยแต่ว่ามันก็เป็นแค่สมมติแค่สำนวนเฉยๆจะเรียกว่าตัวรู้จะเรียกว่าธาตุรู้จะเรียกว่าอะไรก็ได้ก็หมายถึงรู้ฮะก็เราก็เรียกว่าผู้รู้เป็นธรรมเนียมเฉยๆก็เป็นเพราะนั้นผู้รู้คือธาตุรู้ทีนี้คนเราชีวิตเรามีกายกับใจจิตหรือใจนี่เป็นธาตุรู้มีหน้าที่รู้แต่ว่ารู้อะไรก็รู้นั่นรู้นี่รู้ถูกรู้ผิดทั้งการภาวนาก็คือการให้การศึกษากับตัวรู้ให้รู้ถูกให้ละการรู้ผิดให้รู้ไปตลอดถึงรู้ตามความเป็นจริงเพื่อทำลายอวิชชาและตัณหาดังการทำสมาธิก็คือที่จริงแล้วสิ่งที่ทำมันไอตัวที่ทำจริงๆก็คือสติสมาธิคือผลของการทำสติต่อเนื่องการทำสติต่อเนื่องคือให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการฝึกไม่ใช่รู้นั่นรู้นี่รู้ยุ่งอยู่กับเรื่องอดีตอนาคตเรื่องไร้สาระแต่รู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ตัวรู้อยู่ในโอวาทอยู่กับที่มันจึงมีพลังพอที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ก็พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการรู้อะไรตัวอะไรผิดจากความเป็นจริงหากผู้หญิงมีศรัทธาที่จะบวชในพุทธศาสนาในเมืองไทยการบวชเป็นชีกับการบวชเป็นภิกษุณีสำหรับเมืองไทยมีข้อดีและข้อแตกต่างอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะแล้วแต่คือสำหรับผู้หญิงสมัยปัจจุบันบางท่านบางคนก็อยากบวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีเหมือนในสมัยพุทธกาลจะได้เป็นนักบวชเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นความปรารถนาที่ฝ่ายภิกษุนี้ก็น่าจะเห็นใจแต่ในเดียวกันบางทีก็จะมีความคิดความรู้สึกในเรื่องความเสมอภาคของชายของหญิงอะไรความคิดทางโลกมาปะปนไปด้วยซึ่งบางทีจะทำให้เกิดความวุ่นวายนิดๆทีนี้ในเมืองไทยการบวชเป็นภิกษุณีก็ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่กับสถาบันสงฆ์ในสายตาของสถาบันสงฆ์หมายถึงสายภิกษุณีภิกษุสงฆ์การบวชภิกษุณีที่ผ่านมาเป็นหมันเพราะไม่ถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแต่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องการตกลงกันไม่แน่ในอนาคตว่าพระสงฆ์จะเปลี่ยนความเห็นในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่นี่ก็ปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นดังความเป็นอยู่ของภิกษุณีในเมืองไทยไม่ค่อยจะมั่นคงที่ภิกษุณีอยู่ได้จะอยู่ได้ดีเพราะพระผู้ใหญ่เมตตาดูแลอย่างทางภาคเหนือจะดีกว่าภาคอื่นแต่เรื่องการการปฏิเสธของ สถาบันสงฆ์ว่าการภิกษุการบวชภิกษุณีเป็นหมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ก็ไม่แน่ในทํานองเดียวกันการสนับสนุนและการให้การคุ้มครองของพระผู้ใหญ่ทางภาคเหนือจะมั่นคงสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แน่นอนเหมือนกันทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่สนใจว่าจะเป็นภิกษุณีหรือแม่ชีจะเพียงแต่ว่าอยากประพฤติพรหมจรรย์อยากออกจากเรือนอยากมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานแล้วเรื่องรูปแบบของภิกษุณีไม่สำคัญนักแต่มาว่าทุกวันนี้มีสำนักชีที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณภาพของสถาบันแม่ชีดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมีสำนักชีต่างจังหวัดที่มีแม่ชีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างน่านับถือมากมีเพิ่มขึ้นมากใน10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าทางฝ่ายปริยัติการศึกษาและการเรียนพระอภิธรรมก็เพิ่มก็ดีขึ้นเรื่อยๆภาคปฏิบัติก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามองวินัยว่าเป็นแค่สิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ออกแบบเพื่อให้เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเท่าที่อาตมาสังเกตว่าทุกวันนี้สถาบันแม่ชีไทยให้ได้แต่ถ้าเรายังมีความต้องการในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของไอการอยู่ในเป็นนักบวชเต็มรูปแบบเหมือนสมัยพุทธกาลก็การอดทนความลำบากบางอย่างเพื่อเป็นภิกษุณีอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะครับโยมผู้หญิงบางคนกราบนมัสการท่านอาจารย์เวลานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วลมหายใจเบาลงจงตั้งสังเกตยากควรทำอย่างไรดีคะเพราะความคิดมันกลับขึ้นมาอีกคือเวลาลมหายใจเบาลงจนสังเกตได้ยากมันมีสองกรณีหนึ่งคือสติดีเราบำเพ็ญตามกระบวนการของการเจริญอานาปานสติแต่ถ้าสติเรายังอ่อนอยู่ยังมีกำลังน้อยสติก็ตามไม่ทันแล้วนิวรณ์ก็จะครอบงำและในกรณีที่สติเราดีพอที่จะปรับตามความเปลี่ยนแปลงของลมได้ก็ทำไปเรื่อยแต่ถ้าสติเราไม่ดีพอเราต้องตั้งใจให้ลมหายใจหยาบลงสักหน่อยหนึ่งคือตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหน่อยเพื่อให้จับลมได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ดูลมหายใจระยะหนึ่งแล้วใจมันไปพิจารณากายอวัยวะต่างๆไปเลยเป็นธาตุจำเป็นต้องดึงกลับมาที่ลมหายใจหรือไม่ครับถ้าจิตใจน้อมไปทางนี้โดยอัตโนมัติมีความพอใจในการพิจารณากายแล้วเป็นการพิจารณาที่จิตไม่ออกนอกเรื่องที่พิจารณาไม่มีการปรุงแต่งอยู่ในเวลานั้นก็พิจารณาไปดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าการพิจารณาถึงขั้นหนึ่งแล้วสติเราอ่อนลงแล้วความคิดเรื่องอื่นเริ่ม แทรกเข้ามาเราก็วางการพิจารณาและกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอีกทีเพื่อเพิ่มพลังของจิตพลังของสติในการอยู่กับลมหายใจกับการพิจารณาจึงสลับกันอย่างนี้ได้เรานั่งสมาธิโดยลืมตาได้ไหมเจ้าค่ะเวลาง่วงหลับตานั่งจะฟุ้งซ่านหรือหลับแต่ลืมตานั่งกับมีสติดีกว่าเหตุใดจึงไม่เป็นคนไม่เห็นคนทั่วไปลืมตานั่งสมาธิเจ้าค่ะที่จริงในทางพุทธศาสนานิกายต่างๆนี่เช่นมีเทรวาสมีมหายานมีวัตรยานของทิเบตพุทธานสมัครก็ลืมตากันก็ไม่ได้ลืมตาเต็มที่ลืมตานิดๆดังนั้นก็นักภาวนาในทางพุทธศาสนาที่ลืมตามีมากแต่ในฝ่ายเทรวาสเราจะหลับตากันโดยมีเหตุผลว่าการหลับตาทำให้เราสามารถตัดสิ่งรบกวนออกไปทำให้จิตนิ่งได้ง่ายขึ้นจะที่จริงถ้าสมาธิเริ่มจิตจะเข้าสมาธิถึงจะตั้งใจลืมตาจิตมันจะหลับของมันเองเพราะจิตเข้าไปข้างในดังการตราบใดที่ลืมตาที่ก็ยังจิตจะไม่รวมเป็นสมาธิแต่ในนั้นเดียวกันถ้านั่งสมาธิหลับตาง่วงหรือหลับง่ายหรือลืมตาได้ผลมากกว่าก็ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วแต่ละคนต้องหาอุบายที่เหมาะกับตัวเองไม่ผิดแล้วถ้าลืมตาจนกระทั่งสติดีแล้วต่อเนื่องแล้วพ้นนิวรณ์คือความง่วงไปแล้วเราก็คอยหลับไปก็ได้การที่เพื่อนท่านที่เพื่อนอะไรสี่คนซื้อของในห้างและทางห้างมีส่วนลดพิเศษมาซื้อสินค้าสี่ชิ้นขึ้นไปจะลดราคาเพิ่มขึ้นอีก 20%เพื่อนๆจึงซื้อคนละหนึ่งชิ้นและรวมกันมาคิดเงินเพื่อให้ได้ส่วนลดพิเศษคิดสินไหมเจ้าค่ะทำไมยังไม่เข้าใจปัญหาไม่ใช่นักชกก็ไม่น่าจะนะไม่ได้โกงใครมันเป็นธรรมดาของการซื้อของตกลงอาตมากับทนายตกลงว่าไม่ผิดศีลท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการดำเนินชีวิตนิสัยพฤติกรรมการประสบความสำเร็จของคนเราขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกเป็นตัวกำหนดจึงมีวิธีการเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกเพื่อไปหาปมในวัยเด็กให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างภาพใหม่ขึ้นมาเพื่อลบปมด้อยของเราเพื่อลดให้ชีวิตเราดีขึ้นสิ่งที่อยู่ ได้สำนึกก็มีส่วนในการขับเคลื่อนในการปรุงแต่งนิสัยพฤติกรรมที่เกิดในอดีตแต่ว่าความจำเป็นในการคอยคุยคนเก่าแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปให้อภัยในแต่ละเรื่องอาตมาไม่มั่นใจว่าเท่าที่สังเกตได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ก็ไม่ได้สำหรับคนที่เป็นมากอาจจะมีส่วนที่ดีแต่การภาวนาหมายถึงการภาวนาในทุกส่วนของชีวิตก็มีผลดีได้มากเหมือนกันสำหรับปัญหาจากจิตใต้สำนึกคือในโลกตะวันตกนี่มักจะมองพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องเทคนิคการฝึกจิตเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรซึ่งตอนหลังก็มีการสรุปแล้วว่ามันไม่พอต้องยืมวิธีของจิตวิทยาตะวันตกมาผสมผสานกับวิธีของพุทธจึงจะได้ผลกับคนสมัยปัจจุบันแต่ทีนี้ทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่มีสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาว่าเป็นระบบองค์รวมตรายสิกขาหรือการเรียกว่าภาวนาสี่การพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุให้ถูกต้องดีงามการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมให้ถูกต้องดีงามการพัฒนาจิตการพัฒนาปัญญาพร้อมๆกันคือถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นที่คนไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แล้วก็มีการคอยชำระกิเลสด้วยการภาวนาแบบองค์รวมอย่างนี้ก็ค่อยๆชำระสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกได้โดยที่ไม่ต้องไปคิดเป็นทีละเรื่องอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเกิดกลัวผีเพราะเหตุการณ์ตอนเด็กหรือว่าเพราะการขู่หรือการพูดของผู้ใหญ่ตอนเด็กทำไมว่าไม่คือไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงเรื่องการการที่เราเกิดความกลัวในสิ่งเหล่านี้ครั้งแรกแล้วก็ประวัติของเรามากแต่เราดูว่าความกลัวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดอย่างไรจะแก้อย่างไรในเมื่อปัจจุบันเป็นที่ปรากฏของอดีตอนาคตอดีตก็ปรากฏเป็นความจำอนาคตก็ปรากฏว่าเป็นความคิด มันก็อยู่ในปัจจุบันก็เรียนรู้ได้มากแล้วสิ่งที่ได้สำนึกค่อยๆพุทธขึ้นมาเราก็รู้แล้วปล่อยคือถ้าใครเป็นมากจนกระทั่งเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงบางทีจะต้องพูดคุยกับนักจิตบำบัดหรือว่าจิตแพทย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ผลอย่างเช่นเรื่องการรักษาความซึมเศร้าเรื้อรังโดยวิธีต่างๆด้วยการให้ยาโดยการคุยกับจิตแพทย์และโดยการเจริญสติ ที่เรียกว่า MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT ได้ผลมากกว่าวิธีอื่นมากถ้าว่าเป็นความซึมเศร้าเกิดครั้งเดียวก็ผลจะคล้ายจะเท่ากันพอกันแต่ถ้าเป็นความซึมเศร้าที่กลับเป็นระยะ MBCT จะได้ผลมากกว่าเยอะจนกระทั่งก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับในทางตะวันตกว่าเป็นวิธีรักษาโรคซึมเศร้าเรื้อรังที่ดีที่สุดแต่ในการรักษาอย่างนี้ก็ใช้วิธีการทางพุทธศาสนาในเรื่องสติแต่ที่สำคัญก็คือมุ่งให้มีสติในความคิดผิดที่เกิดขึ้นและที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนิสัยใจคอโดยถือว่าโรคนี้เกิดเพราะการคิดผิดบางอย่างการมองตัวเองในแง่ร้ายหรือว่าการถือว่าเราแย่เราไม่ดีอะไรเป็นต้นให้เรามีสติสังเกตแล้วก็ปล่อยวางนั่นก็เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าจิตใจสำนึกเรื่องการไปค้นพบบ่มอะไรตั้งแต่วัยเด็ก ที่จริงวัยเด็กนี่มันก็ยังไม่หมดนะฮะคืออาตมาเคยมีหนังสือญาติโยมบางคนอาจจะเคยอ่านเรียกว่า Past Life Therapyมันมีนักจิตบำบัดที่แคลิฟอร์เนียแน่นอนนะที่ให้สะกดจิตแล้วก็ให้พูดคุยเรื่องความทุกข์ในชาติก่อนที่ทำให้มีปมต้อยใต้สำนึกในชาติปัจจุบันแล้วจะเอาอดีตจะเอาอดีตไปถึงไหนมันไม่ค่อยมีจุดจบเท่าไหร่อยากทราบว่าควรทำอย่างไรให้มีจิตใจเมตตาต่อบิดามารดาต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ป่วยเวลาที่บิดามารดาตักเตือนจะมีอารมณ์หงุดหงิดสีหน้าไม่ดีทั้งที่รักและเคารพบิดามารดาเป็นอย่างมากควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าบิดามารดาเนี่ยชวนรำคาญบ่อยเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีพระคุณตอนนั้นก็ต้องมองในแง่ดีก็ต้องยอมรับว่าบางทีท่านทนได้ยากเหมือนกันนะคนแก่ในที่ก็ต้องให้อภัยด้วยเองบ้างนะถ้าเกิดรำคาญเกิดงุดหงิดกับพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่น่ารักแต่เมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้ใช้คำว่าชวนก็เป็นแค่ชวนเฉยๆมันชวนให้เรางุดหงิดชวนให้เรารำคาญแต่เราจะรำคาญก็อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ท่านเราก็เป็นคนที่ยอมเหมือนก็รับเชิญทีนี้เราการพิจารณาถึงบุญคุณของพ่อแม่ตั้งแต่เกิดก็ช่วยได้บ้างว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่มีเราก็ไม่เกิดถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลเกิดแล้วเราก็ตายคือมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานบางพันบางประเภทไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เอาตัวรอดได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่สัตว์บางทีเดือนสองเดือนแต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษต้องอยู่กับพ่อแม่ตั้งหลายปีจึงจะเอาตัวรอดได้จึงจะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราเป็นสัตว์ที่ต้องพึงความรักของพ่อแม่มากถ้าไม่มีผู้ดูแล เราก็ตายไปแล้วเราหาอาหารมากินเองก็ไม่ได้หาเสื้อผ้าใส่เองก็ไม่ได้หาอะไรเองก็ไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดในชีวิตเองแขนขาดขาขาดอะไรขาดอะไรพิการตรงไหนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าเราจะเอาตัวรอดในโลกคือความสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างถ้าพูดไม่ได้เนี่ยลำบากที่สุดนะถ้าติดต่อใครไม่ได้พูดไม่ได้แสดงความรู้สึกไม่ได้ฟังใครไม่รู้เรื่องทรมานที่สุดแต่เราอยู่ได้เราสื่อสารได้พูดได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ในเบื้องต้นสอนภาษาให้เราแล้วพูดภาษาไทยได้เพราะใครเพราะแม่ใช่ไหมเพราะพ่อใช่ไหมอะไรเป็นคำพูดคำแรกที่เราเคยพูดออกมาแม่เป็นคนแรกคำพูดแรกนั้นถ้าเราทบทวนสิ่งที่ได้สิ่งที่ท่านให้เราตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตลอดอย่างนี้ก็ช่วยลดความร้อนได้ช่วยให้มีบาลานซ์บ้างแต่ว่าเราจะรำคาญหรือไม่รำคาญจะอะไรมันไม่ได้อยู่ที่รักหรือเคารพอย่างเดียวมันอยู่ที่สติอยู่ที่การบริหารอารมณ์ของเราได้เพราะถ้าเราเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรก็อะไรเล็กอะไรน้อยก็ทำให้อารมณ์เราเสียได้ดังก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองเพื่อไม่ให้หลงโลภในสิ่งที่ชวนให้โลภหลงโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธหลงกับสิ่งที่ชวนให้หลงการเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขเพื่อให้เป็นเพื่อนเราแต่เราอาจต้องเก็บหมัดให้เขาซึ่งการฆ่าหมัดก็เป็นบาปใช่ไหมคะใช่เรื่องการทำหมันสุนัขที่เราเลี้ยงเป็นการฝืนธรรมชาติเขาจะเป็นบาปไหมคะไม่เป็นไรแม้ว่าทั้งหมดนี้เราจะมีเมตตาดีอยากเลี้ยงให้สุนัขให้สุขสบายก็ตามนี่ว่าเป็นการมีข้อดีข้อเสียเรารับผิดชอบต่อชีวิตอีกชีวิตหนึ่งชีวิตสุนัขเราก็ดูแลให้ดีเราก็ให้ความรักเราก็ให้อาหารที่อยู่อาศัยให้ปัจจัยสี่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะมีบาปกรรมที่เราเลี่ยงไม่ได้บางเล็กน้อยซึ่งจะรับก็สิทธิของเราจะรับได้แต่ว่าจะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไม่ได้ยังไม่ต่อเท่านั้นลูกอยากเลี้ยงสัตว์ไม่แน่ใจว่าควรส่งเสริมให้เขาเลี้ยงหรือไม่เพราะเกรงว่าจะเป็นโอกาสสร้างบาปกรรมผูกพันกับสัตว์ต่างๆต่อไปอีกพระสงฆ์เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่เจ้าค่ะพระสงฆ์เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผิดวินัยแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์คงลูกมันแล้วแต่เป็นสัตว์ประเภทไหนแต่ว่าบางทีก็เป็นการฝึกลูกอยู่ในตัวลูกต้องรับผิดชอบต้องถ้าลูกเห็นแก่ตัวมากคิดแต่ตัวเองว่าต้องการอะไรพอมีสุนัขต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดอาหารเรื่องการดูแลเรื่องพานอบไอออกกำลังแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่จะให้เป็นหลักวินัยหรือว่าศีลแบบเข้มงวด ก็ยากที่จะเลี่ยงได้คำถามต่อไปฝนตกแล้วทำยังไงดียังไงเลิกไหมเป็นห่วงคนที่ถามปัญหาเมื่อกี้นี้ที่เป็นไอเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเข้าไปข้างในเนี่ยได้ที่จริงมันก็กี่โมงสี่โมงอ๋อยังไงมันก็ไม่หมดได้หรอกเอาเป็นประชามติแล้วกันนะจีโอเคก็กลับไปก่อนแล้วก็ตอนเย็นหลังเทศจะตอบทันทีคนถ้ายังไม่ง่วงก็ฟังต่อเพราะยังไงมันอีกหลายคอร์ดปลายนี้ก็คงไม่เสร็จอยู่ดี